na VOA Lingala. Lulaka la America.
Udo Washington DC.
Edi isango na elwe iye.
Poko ila mupe buyibu la muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lulaka la America uto Washington DC na studio Zomina Sambo awa na lulaka la America. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Soda moko ya ikolo Kongo Demokratika bomami na masasi na mboka Nushwaga na ndelo na ikolo Rwanda. Société civile pameli mampinga ma Rwanda kobeta masasi mango kasi bakonzi ba ikolo Kongo Demokratika nani balobi elokote.
Wana to sala banquet poto yeba ba wele ni nini cause eza nini yango kawana to kalifie yango ba acte ignoble ya provocation une fois encore.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bo sal bo la musi ba kumbi tukutuku bo zali ko salama opoite baye ba ko to sama la ko mabutambuli nanzila
client na conducteur fo bazala na kas na likolo ba moto na bango il fo bazala kaka na batomi balé et il faut aussi basala ba plaque d'immatriculation na ba carte grise na bango et ba assurer pe ba moto na bango.
Na lina kanabiso lokole lelo Antoine Roger Bolamba koyamba mosali masano masumu de brende to ndungi mambimbi pona kolobela biso lingomba ya ye ya teatra utiko kila pona kolakisa mosala mwangu na bilenge makambo ba imanso to kokende na bolainango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Tenabino lisusu. Soda moko ekolo Kongo Demokratika bomami na masasi na mboka Nushwaga na ndelo na ekolo Rwanda. Société civile le pameli mampinga ma Rwanda kobeta masasi mango kasi bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika nanu balobi elokote. Bayi société civile ba singi na bakonzi ba RDC pe bayi molongo kosala bulukuluki ya bonsomi. Kinshasa efundaka Rwanda kotinda mampinga ma yango na ngambo ya ndilo kopesa maboko na batumbuki ba M23 bitumba bizali kokoba na monile ya ekolo Kongo Demokratika atako Kinshasa na Rwanda batiaki manzaka na boyoka nipo na kotele misa biango basimba manduki ba mangomba ndenge na ndenge ba ibabenga makaba wazalindu ba ibapesa kama boko na FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik bazali kokoba kosala bitumba na M23. Mbula matari ya ekolo Kongo Brazzaville etie manzaka na mukanda mabuyukani na Société China Overseas Company Limited opona botungi bwa baraje ya lutiliki ya monine koleka na ekolo eye na mboka Sunda na Sud opona ko ebanda musala na yango na sanza ya 2025 botungi bwa yango ndi bokubanda na sanza ya yambo ya 2025 mulubili ya mbula matari Thierry Mungala alobi ekozala na makoki ya kobimisa megawatt kama motoba kino kama mwambe mutu ya mwayango ikozala franc sefa miliard en coton kama misa toto euro miliard mwambe na ndambo Pekin e pesaki mpe misolo pona botungi ya baraje ya lotiliki ya imbulu ya 520 megawatt na kilometre kama tuku motoba na nord ya Brazzaville na 2011. Bakonzi ba ekolo Belgique ba bengi sintoma ya RDC na Bruxelles mokolo moko moleki pona kopamela bokitisi olikambo ya na moyi Belgique na nkombo ya Jean-Jacques Wondo na bosambi sami ya baye bakangamaki pona komeka kokoisa bokonzi na sanza ya mitano eleki na Kinshasa. Mokambi ya diplomasi na Belgique Adja Labid omokolo mwa eyinga ayebisaki na mokokani waye ya RDC ministre ya mambia bapaya Thérèse Kayikwamba Wagner ete botungisami ya makasi ya ekolo na ye ya, ya Belgique be asengaki ete makoki makoka kosamba bato bakangami bapesa ma makoki ya kosamba malamu na akomaki yango na ex na ngambo na ye molobeli ya molakisi elongi ya lokumu ya mambi ma bapaya ya Union Européenne alubaki pe ete Union Européenne mitungisi pe pona etumbu epesami na bato baye ba katisamaki olikambo Belgique etelemelaki makasi etelemelaka kaka te etumbu ya liwa kasi ezali kopesa penza maboko po ete etumbu ya liwa esila na mokili alimbolaki ntoma ya ekolo Congo Democratique pe abengisaki abengisaki ye na lombango na masolo ezali bongo ete nganga mayili ya maimatali mampinga Jean-Jacques Wondo azali kati na baye bakangamaki baye kati tukumisato na sambobe bakangamaki pe bakatalami etumbu yaliwa nzo kande na bosambi sami bwango bato zomi na minei batikamaki bayi Amerika basato bazali pe kati na baye bakatalami etumbu eye moko azali ya ekolo Grande Bretagne pe mosusu ya Canada. Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo azali na mokumba ya bobateli kimia akutanaki lobi na bayima ngomba mapolitiki ya ekolo Congo Democratique na mobembo azali kosala huto libandela ya mposo bayi Union Sacré bayi bazali sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi basengi ete ONU ekoka kosunga mingi na makama masala makana ekolo bayi opposition pe mingi mingi Martin Fayulu basengi ete masolo masala mana Kinshasa po ete bato banso basosola matata maye mabitumba na mazali na monele ya mboka pe bamima makanisi mabango bayi FCC Front Commun pour le Congo lingomba lielezali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila la bango balobi balingi masolo te na baye bazali kokamba ekolo po bato sakate maye bayokanaka na basusu lelo Jean-Pierre Lacroix a kambaki na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa milulu miabola kisin toki lokola bikeko pe ba tableau ya kosona milulu miango misalami po na mosala ya kubundisa sango ya lokuta MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Démocratique esungaka po na yango boyokani na maematali mangwele to gavi na Bavarian Nordic Laboratoire ezali kokela mangwele ma mpox ba timanzaka maboyokani pona kopesa ofele mubu moye 2024 mangole koton kama mitano na bikolo bya Afrika bisimbami na bokono boye mangole MVABN ma pesa maki ndingisa na OMS mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya libwa eye mpe Bavarian Nordic ekobanda kokabola mangole yango yambo ete ndingisa epesama na UNICEF misalami ya ONU pona bomwana elobi gavi na liyebisi na ngambo esusu Fond Mondial boyokani public privé boye bobundisaka sida tuberculose pe paludisme e sakoli kopesa pene na dolara million zomi na ekolo Congo Démocratique epai mpox e kanisami ete utaki pe ezali kongala makasi koleka baton koto tuku mibale na mibale ba zomi na mpox na ekolo Congo Démocratique pe koloka nkama sambo basi ba kufina yango huto libandela ya mobu moye. Assemblée générale ya ONU e singi bayi Israël kotika kozwa mabele ma Palestine na sanza ya zomi na mibale eye e kolanda mokanda mokano mwa ONU yango mosi moboyamaki na Israël makomima yango malandi makanisi ma Cour pénale internationale ya sanza ya sambo pona bozwi na mabele ma Palestine na Israël mandimami na maponami kama moko na tukumi bali na minei zumi na minei e boyi pe tukumi nei na misato ba pesi makanisite Secrétaire d'État ya ikolo Amerika Anthony Blinken oyo azali na mobimbo na Caire na Egypte asingi Israel na Hamas kolakisa bolingo bwa politique mpona kokoma na boyokani ya botelemisi bitumba na bande ya Gaza. Anthony Blinken awangani ete ikolo Amerika ezalaki to eyebaki bobeti babomba esalamaki mikolo miye na Liban. Secrétaire d'État ya Amerika akutanaki na Maslow mokonzi ya Egypte Abdel Fattah Al-Sisi. Mokonzi ya Egypte alobi na liebisi ete basololi po na kokobisa makasi maye Egypte ezali kosalaka na ekolo Amerika na Qatar po na kokende liboso na masolo maye. Bato koleka libwa bakufaki pe basusu koleka kama misato bazokaki lobi loleki na bopanzani ya bisaleli ya bopesi sango lokola eyebengamaka moto la ya bayi Hezbollah na bisika mingi na Liban. Bo panzani boyango bo susu bo lulenge bo una bo salamaki na mikolomiliki yambo na yango pe Israel e fundamaki pona makambo mai. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye Edi Isango. Soda moko ya ekolo Kongo Demokratika bomami na masasi na mboka Nushwaga na Ndelo na ekolo Rwanda. Société civile lubi masasi mango mautaki na ngambo ya Rwanda. Fiston ise mwami.
Bobo mibona bwa soda moko ya ekolo Kongo Demokratiki bosalemaki na butu ya kotana ntongo lelo na groupement Buvira na territoire ya Nyiragongo au nituka Nord Kivu. Kolanda maloba mabayi société civile babisika bie mapinga ma ekolo Rwanda nde mabetaki masasi na soda ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na Ndelo kati ya bikolo mibale na territoire ya Nyiragongo. Trésor Basilia moyi société civile na bisika bie apesa biso sangwena.
Eza ya solo yango nde to profite biso ba ta société civile to alerté l'opinion tant locale qu'internationale na ka ya incident sécuritaire oyo to ti ko enregistré na nuit ya 17 septembre vers 19h30 ba alerté biso ke soda na biso ba oti obeta e masasi ba soldat ya Rwanda oyo azaaki garde kuna village Bushwaga pene ya borne 13 na frontière eza na groupement Buvira na territoire de Nyiragongo. Yango to sala banquete wana to sala banquete po to yeba ba wele ni nini cause eza nini yango kawana to kalifie yango ba acte ignoble ya provocation une fois encore ya pays ya Paul Kagame Rwanda.
Atako matata mazali makasi kati na ekolo Rwanda na RDC na leko e ya bitumba na monyele etuka Nord Kivu. Bobo mibona bwa soda ya FRDC bolaksi penzete ekolo Rwanda ezali kokoba kotumbola mpe kotumisa ekolo RDC. Talantina esengeli Kinshasa ezwa mokano moye mosengeli mpote makama mana masuki sa malibela wana makanti madadi sale momanyoli mamambi mampolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu toyo kaye awa.
Deja eza normal te Rwanda ba militaire ya Rwanda ba beta soda ya République Démocratique du Congo masasi na République Démocratique du Congo même si ba ebisi so keza na borne kuna kote a frontière ya Nyiragongo eza première fois te na anisi ke République Démocratique du Congo ifo toza la na politiko yo to comprendre ke rapport de force eza oyo ezo sunga monde bajuru ezo sunga ba relation donc ngana ko conseiller na République Démocratique du Congo eza la sûr et confiant que ekosa la ngope action action ezate que biso petoko tokobuma militaire rwandais wana eza possible mais faut eyo kana na monde mobimba exactement que bakobuma militaire congolais bongo bo ete azay na poste na ye babumi kaka boye pe esili boye wana nde diplomatie agissante pas diplomatie o ya silence jusque là effectivement eza moi silence et puis toyo kaka esili kaka bongo on ne sait pas oyo salamaki etc.
Esengeli koyeba ete na sanza yambo ya mobu moye mokolo mwazomi na motoba mapinga ma Rwanda mabomaki na masasi soda moko ekolo Kongo Demokratiki kaka na Ndelo kati ya bikolo Rwanda PRDC na petite barrière na Goma kinosika bakonzi ba mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki balobi lika likambulio kote na tina likambulina. Fisto isemwami na bohute na territoire Nyiragongo pona lwaka la Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala mia bola musi ba kumbi tukutuku mizali ko salima po eti baye ba ko tusa malako mabotambuli na nzela Udril Ferra Onyabo Kian.
Bobeti tangwa na bakumbi batukutuku na Itali bolati ekochi ya tukutuku botusi mobeko ya nzela pona kobunda isongo na mayima koki komema makama na nzela mikuutaka na basali mosala moye ya ngonde china ya bomengi ya mokambi litakilia bobunde limambi ma bakumbi ya ekolo Kongo okati ya bikala biya batukutuku ya ngomatuma Pointe Noire na nzela ya mobengi kani njuri ondele mokambi litakilia bobunde limambi ma bakumbi batukutuku ya Brazzaville pour Pointe Noire abeti tangwa ya bosimba mina manaka mabukati Ismaël na po Itali mobeko ya nzela po na bakumbi ya batukutuku Tolanda Jules Ondele
to sensibiliser ke ba conducteur ba moto taxi ya Pointe Noire Kwilu kotali sabango ete ke ezana formation eza koyaka en dehors ya formation pe il faut balata ba casque na bango client na conducteur faut bazana casque na likolo ba moto na bango il faut bazala kaka na bato mibale et il faut aussi bazala ba plaque de matriculation na ba carte grise na bango et ba assurer pe ba moto na bango
momengi moye mosalemi pene ya eleko ya bozungu linzela ya kelasi ezali epusa pona kobeta tangwa na bakumbi batukutuku na kosalela mosala mwa bango na alima
tango bazo pesa moto permis de conduite ça veut dire que bazako attirer moto wana matoi que nzela elobaka nzela ezana milobe lebele nango il faut kotosa ango soko tousse otosi elobeli ya nzela te okokuya na ba accident donc eza pona ko réduire pe ba dose d'accident o eza ke direction générale ya transport terrestre eza kobundaka ba ernyoso na ba autorité ko réduire ba dose d'accident ko réduire pe ba victime na likolo ya nzela pote il faut ba conducteur bazala formé oyebi ke ba conducteur ba moto bazan reproché na ba accident donc
kulandisa mana bobeti tangwa moye ba kumbi ba tukutuku ba pesi longonia na mokano mozami ya bobakisi mayele ya ofele na otali mobeko ya nzela
ba yebi si biso pona ba permis danga na monique eza nécessaire eza vraiment important parce que ba chauffeur rebelle ba yebi code de la route tango ba kozwa formation wana e ko pousser bango ba yebi ba code de la route et ko sala biso bien parce que belé ba chauffeur bazar ba tambolaka ko taka kili ça n'a pas de sens. Oui, ba casse vraiment ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire pour ba casse. Au matisse client na sima na yo obligatoire faut casse.
Na suka eleko ya bobakisi mayele bokanda ya bokumbi mutuka mokopesa mana baye baso bakolonga kizama ya bango. Feron Onobu Pointe Noire VOA.
Sike komitango ya lina kanabiso lokole lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba mo Salim Masano Masumu de Brende ezali kombo ya Masano nae kombo ya solo ezali Ndungi Mambimbi a ko lobela biso lingomba lia théâtre tu ya Masana odi ko sala pona ko lakisa bilingi koyiba ko sala mo sala yango malamu tulanda
Masumu de Brende ozali na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi na ndengo zui ili baku ya kusola na biso na lolaka la Amerika matondo mingi pona ngonga na yo.
Matondo mingi ndeko Antoine.
To landi tomoni osali lingomba moko ya bakteur ya teatro oyo bazali ko jouer mingi tomoni même na bililingi c'est-à-dire ba film oyo deja bazali ko produire ya banini kip service na nozali groupe ya sika kombo na yango nini
bien wana ezali groupe théâtre plus ya Masumu de Brende wana donc ezali ngai moko nazo encadré bilenge poto sala biloko moko ekoki kosepelisa bakonji na batenyo sotu place socio politique ezala baza bini ba étudiant batenyo so epi bateme pe ya koexploite il faut epesa teoli tata mama na bana bakoki kolanda sans ke bazala choke l'été y a été aux alanakati donc ils allaient en tout cas pour étendre la biseau et ça c'est pour que kiki sabiso kamo ya pamba pamba ya sumi ndenge dans le bagana français quoi brigir population ko comme sa population soba ke biso zali automatiquement vraiment na yele ya population ko sepeli sa population à travers les arts et culture
matondo mingi po na likanisi wana mais motivation wana e uti wapi président Masumu de Brende
likanisi wana omoni ngai wana na kutami na linga katangu mingi so kuzala na baninga po tozala na makanisi moko oleke mtu na mtu zala na na kuena ye yango na soko tali meme tango tozaki na yina ngana zalaki président ya ba étudiant na yina mbula mi bale mobimba tango sisi na ina na bandi kotangu sa na lise te yokana professeur ya français histoire na komaki président ya ba enseignant nyonso tu ya commune ya Kasavubu tango tosilisi pe kaka na ina yango na komaki coordonnateur ya fédération nationale ya ville ya Kinshasa don nyonso ne zali tango nyonso kozala na baninga kotanga eko nini bokoki kosala po mosala tozosala ekende liboso tango mpe théâtre populaire théâtre Lingala ekomi kobotama ekomi makasi na koma président ya association nationale du théâtre populaire de cinéma donc théâtre nyonso yo baserie nyonso bozomona bandeko baza kosala ya Lingala ngai nde président na bango alo ngai moko mpe lokola nazwi formation mpe esengeli natia yango mpe na disposition ya mingi mingi bilenge yango wana nasalaki groupe wana naza kozwa bilenge oyo bayebi eloko moko te oyo bazali ntango bazobanda na bango kosa kobeta ye ata mbata ezali kasi omoni azali talent kasi omoni aza na talent oyo esengeli obimisa okolisa yango wana soki atuka bilenge nyonso baza koleka na maboko na ngai bazosala mosala oyo ya dignité pa ya bufonerie to soki ya ndenge ni te ya serie oyo ezali ke soki ovandi otali olobi te mosala ezali atako bacondition socioprofessionnelle eza te mais kasi awa mosala ezali yango wana oza komona plus wana ya Masumu de Brende ezali parmi bagroupe oyo ya makasi ya RDC eza kodefendre toloba eza kodefendre culture na biso
ya ezali bongo me nakanisi lokola oza molakisi epuis ozali motu ya batu yango ezokopesa yo facilité ya kose retrouver à l'aise comme un poisson dans l'eau na bamakambo oyo wana nyonso ozosala président Masumu de Brende
ezali toloba despe motu alingi ndenge wana motu nyonso oyo avandi na ngai ayeba ke nalingaka kovanda ngai moko te nalingaka kozala na eloko ngai moko te nalingaka ntango nyonso tokabola yango na baninga ekomi balobaka mpona kozala na esengo malamu bozala ebele soki oza kaka yo moko omonaka atako kolia soki batie lo biloko na mesa soki oza yo moko kolia moke na apeti moke na soki boza mibale misato na masolo na nyonso koleka wana bokomona ke bokolia malamu
ezali bongo
ngai asala ngai porke na rassemble na bana korassemble batu ya ndenge na ndenge yango na oza komona awa na RDC toza na bastar na ndenge na ndenge baesobe jide loin baelombe bodo bangalofare nyonso oyebi ngai nde motu nakambaka bango sokotuni bango bakoloba atika mokonzi na biso ezali nde président Masumu.
Félicitations.
Awa soki masolo ezali na niveau même ya bakonzi ezala na niveau président soki ya primature soki ba masolo bakosolola na ba représentant ya ba association ba médecin ba avocat ba professeur babengaka toujours oyo etali culture babengaka ANTP oyo ngai naza kokamba nakendeki ntango biso mibale to misato topesaka nde ba ide na biso ndenge toza komonela ndenge culture ekoki kokele liboso
kotambola
ntango ministre na biso ya sika mama Yolande
elebe
kozwaka mpona kolakisa ye ke ANTPC oyo Masumu de Brende aza kokamba ezali l'unique association oyo eyebi koencadre baartiste okomona ango na bato mosusu te oyo basculpteur situkuti bamusicien koloba te bango babundaka tundu ntango nyonso bango na bango donc biso tozolakisa bomoko nzambe asalanga apesanga don wana ministre ya culture ara kamo alobi nga na kanisaki baartiste bazalaka na bango kaka motu na motu na kuwa na ye tusa aza kolia baparti mais bino nga moni batete mitu nyonso oyo babengaka bastar na ya kala na ya tika kutu mwono rongo donko na kula kisa ke hatuka kote wana soki na kufi lelo yuzamba kwa luka tali ya kisanga yako nage nukupa kuzwa plas ya bieko mchala na kusala ya zama lako
hatuka eze luku mkwa ya biepas kuza na talanga pi ubumbi ya ngote preza masumu yuza li na talanga ya ba ane ebele 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 siku mayele wana nyo stu yu ya teatre yu wa kumile yango uzo mwona izo le kandengini uzo komunike yango ndengini ni nabatu yuza liku forme na lingomu uzo kuzwa mayele na yu pi bazo kumonisa yango na misala po nandila wa filme tango bazo juwe na tuumono ndire baza ba grands acteurs bazo juwe kitoko me sekri wani za wapi e uti wapi
sekele wana se paske biso to yeko li yango na enshidi natuwa desar na ina mayele wana tomonike toko kiko zala nango biso mokote esengeli kukabula nango kukabula nango na bilenge oye baza pi na tongo nango me bazo yishan peto okasyon te ya wakino kote na ina esika to yeko la kamakabu mingi mingi oye tali mousala oye o mingi mingi ozo mona oye atako ba batu bazo sala nango kaka na ndenge tolu bakaka ya improvisasyon don bazo sala nango kaka ndenge ya kusala po talan ezali me justifikasyon po koye ba pe bazo sala nango po na nini bazo sala nango po na banani nyon so wana pa po ezanga ka ya wana miso neti ngay masumu di prende mpo na nayeko la kiyama na ina na moni ke esengili na pesa okasyon na ba bilenge o basa na kan me basu okasyon keni na ina te na banda ko fongola un peu etala na bango muke muke pour que bango pe ba pima e ba ye ba ndenge ba lobaka ba notion preliminaire ya misala na biso uketango bango ba basa ko pima ba pesa pe lokumu ya bango moko na yangai pe na gedo de la ngai voilà soto sali yango te eza mabe po mingi te bagoni kozwa okasyon ya kino kozwa ba formasyon na ba ina
ya masumu de brende masumu de brende bilenge baze bele ekolo Congo démocratique mobimba ou bakouro luka pe ko profiter na ba talent na yo pona ba kutana na yo pona ba ya ko zwa li sali si formation pa na yo bakokuta yo wapi bakozo mona yo ndenge nini
ko tana ngai pona komona ngai ezali très facile nga na sala ki fort c'est pas parce que na yebani musimu de brende yala ka yala mfuma mbanza wa mbote mbote partout ba yebi ngai
de la pente
kala na de la pente wana songi 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 ba tinyo so ba yebi biso ko ba yebi ngai banda kala na ya katikati na oy ba yebi koyo ba yebi ke parmi ba artistes oy ba zali très abordable oy na bakoki komona pe bakoki kupenga ngonga nyonso ezali ngai ezala na nzela ezala bisika nyonso me nakoki kobenga ngai na plus 243 89 95 51 391 plus 289 95 51 393 kasi kobosana te ntango ngai nazokoloba nyonso oyo oyo eza kokurone vi artistique masumu de brende ezali filme na yanga filme long métrage na ngai simo kimbangu yango eza kopermetre ngai nasala batourne un peu partout na décembre nazaki na Belgique, France, Allemagne, tozo bongisa lisusu, kuketo koma susu na kote ya Belgique, to yako kumbwa pe, kuna ba kote na bino kuna,
na Amerika.
Wala na kuna na Amerika, kuke to panza toujours culture na biso, to panza histoire na biso, paske to yako la kaba Charlemagne, ba Livingstone, asibatu na biso minene logo la simo kimbangu, mingi ba histoire, azako imiore. E zingo lubakaka teke okote na lingomba wana, kutika lana ingomba na yo me epesa yo kameme okasyon na ndenge balubaka na atitre kaka ya information oyebaki na mboka RDC na mine ya encourage na ba vision depuis l'air wana pe makambo eza kosale makile loyo eke ifaut tolobela ye pour que aleka ba ina persi ou bien azala kaka bona bakimbangi se kaka
masumu de brende to komu kuma na suka ya masulu na biso loba opo to suki sa po oye bisa biso pe
ya wana soko senga na batu nyosu bandeko bazo landa biso na pesi numero bokuki kokota en contact na ngabosa la un peu partout na monde bokombe na ngati tala ndenge ni tokuki kosala ke film wana simo kimbangu to ya kolatisa ngo un peu partout toti yango na YouTube te toti yango na nini te soko bomone ba extrait zaka ba extrait le véritable film le long métrage oh mais c'est formidable
ezalaki masumu de Bwende tope ndungi mambimbi mosali masano koyanula na Antoine Roger Bulamba yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi ya mutu ya ezalaki ete suda moko ya ikulu Kongo demokratika bomami na masasi na mboka Nushwaga na ndelo na ikulu Rwanda sosie civile lobi bayi Rwanda nde babeti masasi mango matondo mingi na bino bansope matondo mingi na Josel Morrison na Sidrak Franklin ba basonga kibiso onzela ya masini ezalaki babino Edi Isango.